Drumul spre casă.
Nu meritam, nu. Eu nu meritam așa încă o viață, serios, nu meritam. Acum e viața o prețuiesc. Alături de Dumnezeu și numai după voia lui Dumnezeu. Și mă binecuvintează, slavă Domnului. E ceva are în plan pentru mine, să știu sigur, fiindcă să sari la noul etaj să rămâi viu? Nu. Asta nu e coincidență și asta nu e... ți-a mers, cum spune la noi. Nu. Pur și simplu, Domnul are ceva plan pentru mine și... eu am să-l descoper.
Dragi prieteni, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră la Drumul spre Casă, o emisiune unde căutăm să punem în lumină modul în care Dumnezeu cheamă pe oameni la sine. Sunt Radu Mureșan și vreau să spun că am asistat împreună cu dumneavoastră de-a lungul timpului la atâtea experiențe frumoase trăite de diferiți oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Ceea ce continuă să mă uimească este creativitatea Mântuitorului și felul în care El știe să-L ia pe fiecare om de acolo de unde este, din tiparele Lui culturale, din dependențele pe care le are și să-L aducă la Sine, pentru că El, Iisus, este calea, adevărul și viața. E minunat Dumnezeu, iar pentru astăzi am pregătit două mărturii într-un singur episod. Prima aparține unui tânăr din Chișinău pe nume Dima, iar a doua este mărturia unui om mai vârstnic, un pastor din orașul Cricova, de lângă Chișinău, un om înțelept care a fost închis pentru credință prin anii 60, dar care a continuat și acolo după gratis să aducă Evanghelia deținuților. Vă invit întâi să-l ascultăm pe Dima.
Căsătorit?
Deci nu sunt căsătorit, dar de grabă vine și fericirea la mine.
Veți avea nunta un moment special pentru tine.
Da, este un moment special, deci mi-am găsit ceea ce mi-am dorit. Domnul m-a binecuvântat cu ceea ce am dorit.
De adevărat, o căsătorie și o soție credincioasă este un dar de la Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar este o binecuvântare și mai mare cu care începe seria binecuvântărilor, momentul întoarcerii la Dumnezeu. Aș vrea să vorbești despre asta, Dima, și la început să spui ascultătorilor cum a fost viața ta.
Deci viața mea nu a fost tare frumoasă până mă întoarce la Dumnezeu. Deci eram rău. Eram un om rău, eram un om care egoist, mândru.
Dar cum te-ai ajuns așa?
Cum am ajuns așa? Prietenii, deci anturajul te face să devii așa cum ești. Deci foarte mult depinde din ce anturaj crești, ce anturaj, unde mergi. Sunt foarte multe momente, deci chiar și e școală, dacă ai un anturaj de oameni răi, vei fi și tu rău, că vei procedea ca ei.
Și influența părinților nu a atârnat în balanța felului tău de a fi?
Părinții mei m-au educat, mi-au dat acești 7 ani de acasă atunci, dar eu mai mult cu prietenii, deci acasă eram cu minte, dar după acasă eram nu prea cu minte, deci eram băiat rău. Furam, băteam, rezolvarea problemelor mele mergea prin bătaie. Întotdeauna ceva cuiva nu-i plăcea, primea și asta eu câștigam chiar și existența uneori. Eram rău și Domnul a făcut așa ca să-mi arăte că El mă iubește, deci că mă iubește foarte tare și foarte mult ține la mine și are planuri deosebite cu mine, cu viitorul meu.
Și cum s-a întâmplat? Cum... a intervenit schimbarea?
Am făcut cunoștință cu o fată, cu domnișoară, mai bine zis. Am făcut cunoștință cu o domnișoară la o nuntă, eram vornicel, era vornicică, și a început o relație murdară. Deci ne-am întâlnit și deci seara nu dormeam pe acasă, nici ea, nici eu, și deci normal că era o relație murdară. Și la un moment dat părinții erau contra ca noi să ne întâlnim, deci ea era dintr-o familie bogată, eu eram dintr-o familie medie și la noi așa, dacă ești bogat, trebuie și al bogat, ești mediu cu ce e mediu.
Aici la Chișinău, așa este?
Așa la Chișinău, adică acum o leac s-a mai schimbat, adică eu nu mă amestec în viața ta, ceea ce o să legi cu ce o vei trăi, asta e așa în lume la noi. În biserică totul altfel, deci nu există bogat, nu există sărac, există... să fii prietenii, să fii o relație frumoasă. Deci ne întâlneam, părinții erau pe urmă, ne-am întâlnit pe ascuns, deci tatăl ei a aflat și într-o bună zi era la mine acasă, pur și simplu, ședeam nu tante la televizor Și s-a întâmplat așa că tatăl ei vroia cu forță să intre la noi în casă, la mine acasă, și mi-a stricat cu piciorul ușa, deci eu nu dădeam drumul.
Era un om dur?
Era un om foarte dur, cu toate că lucra în Ministerul Sănătății. Mi-a stricat ușa și eu am ales că să fug de la el, deci nu vroiam să mă bată, să mă fac ceva rău. Poate să mă ucid, nu știu. Adică el cunoaște mai bine și... Și eu am ales să sar la etajul nouă.
Cum? Ai sărit de la nouă?
Da, am sărit la etajul nouă cu fata.
Amândoi?
Amândoi. Da, era ora 5, 24 aprilie 2001. Era ora 5 și 2 minute. Deci, de cât eu sunt în casă să mă... Eu știu ce, să-mi fac ceva rău, decât... Mai bine sar. Cu toate că nu mă gândeam cam să mor. N-avem așa gânduri nimeni. Eu pur și simplu vreau să fug de acest om.
Și credeai că ai să scapi de la nouă?
Nu credeam. Eu nu mă gândeam la asta. Am să mor ori am să scap. Eu pur și simplu vreau să fug de acest om. E ca așa un gând m-a luat și am sărit. Am căzut pe spate, au căzut un pic mai rău, pe bazin. Adică mai multe comoții, mai multe rupturi, fracturi.
De la etajul nouă amândoi și pe ce ați căzut? Pe pământ?
Pe pământ. În grădină. Pe pământ. Eu am căzut pe spate. Deci ne-a luat, deci, pe ea a luat tata cu mașina, tata ei n-a vrut să mă ia pe mine, a zis că să mor. Și era fratele meu alături și m-a opris o mașină în drum, la mijlocul drumului și m-a suit pe mine în mașină. M-a dus la spital. Deci eram în conștiință, vorbeam, mă uitam, eram în conștiință. Și în spital, deci am pierdut cunoștința, mi-a pus injecții și m-am trezit în reanimație. Reanimare, sala de reanimare. Mă durea doar spatele, deci comoții cerebrale în zero, fracturi zero, tot e zero. Deci Domnul mi-a arătat că viața e frumoasă.
Cu toate că nu meritai.
Nu meritam, nu. Eu nu meritam așa încă o viață, serios. Nu meritam. Acum e viața, o prețuiesc.
Și ce s-a întâmplat cu fata aceea?
Fata, ne-am întâlnit după aceasta 2 ani și ne-am dispărțit.
În timpul acesta... Știai ceva despre Dumnezeu, despre Iisus, că te iubește?
Deci eu știam că mă iubește, că eu l-am visat pe Iisus când eram în sala de reanimare, în spital când am fost, eu l-am visat de 2-3 ori. Am visat, eu mergeam pe coridor lung, foarte lung, și el venea către mine și mi-a dat o mână și am apucat de mână. Și repede m-am trezit, pur și simplu, din somn și am înțeles că este Iisus. Și am avut un prieten care m-a evanghelizat prin telefon. 2 luni de zile.
Deci da? Tu erai în spital și el te suna?
Da, și m-a evanghelizat prin telefon și acasă, după ce am ieșit din spital, am stat o lună de zile. Și acasă mă telefona, m-a evanghelizat, m-a invitat, dar eu nu vroiam, gândeam că e sectă. Deci știți cum mintea multe atunci erau zvonuri că trebuie să dai apartamentul, să minți părinți, să zici de părinți și eu ca... Așa e, când sunt zvonuri, te iai după el. Deci m-a evanghelizat. Într-un timp nu m-a evanghelizat. Eu ne-am pus întrebări de ce. Și m-a pornit la biserică singur. La tineret am fost.
Ai căutat singur o biserică?
Da, el era din biserica aceasta. Și am venit la tineret, l-am găsit, discutam. Și mi-a plăcut să vin la tineret. Și m-am pocăit pe 25 decembrie 2005.
La câți ani?
La 26. Nu, 25, în 2004. 25 decembrie 2004. Uh-huh. Și în 2005 am abotezul, vara, da, am abotezul. Și că de atunci multe s-au schimbat. Îmi place să trăiesc o viață bună alături de Dumnezeu și numai după voia lui Dumnezeu. Și mă binecuvintează, slavă Domnului. Deci el are un plan pentru mine, să știu sigur, fiindcă să sari la noul etaj să rămâi viu. Nu. Asta nu e coincidență și asta nu e... Ți-a mers, cum spune la noi. Nu.
N-ai avut noroc, cum se spune, din coace la noi.
Da, nu. Pur și simplu, Domnul are ceva plan pentru mine și eu am să-l descoper.
Cum ai înțeles relația voastră de prietenie cu viitoarea ta soție? Cum se numește ea?
Deci viitoarea mea se numește Olga.
Și cum ați înțeles voi să fiți prieteni?
Deci prietenii pentru mine, cu toți sunt prieteni. Cu toți. Dar ceva deosebit această fată m-a făcut să mă îndrăgostesc. Adică am simțit lipsă, zic, nu, eu cum adică sunt lipsă? Ce se fete? Stai. Trebuie, îmi dădeam multe întrebări. Și Am zis că asta ea este. M-am rugat Domnului și Domnul mi-a spus, Dumitru, și stai, ia-mă repede, ia telefonul și telefonează și întâlniți-vă. Deci am întâlnit o lună, doar o lună de zile, și am înțeles că suntem unul pentru altul.
Ce frumos!
Foarte frumos! Deci eu aștept cu nerăbdare aceste două luni, fiindcă, nu știu, nu am răbdare. Cu răbdare se trece și marea. Ai multă răbdare, ești mult binecuvântat. Dar în momentul ăsta eu nu mai pot. Căsătorie e ceva frumos, familie e ceva frumos. Deci asta e o binecuvântare a Dumnezeu.
Spuneai că prietenul tău venea sau prin telefon te evangheliza și mai târziu la întâlnirile cu tinerii din Biserica Philadelphia din Chișinău. Ți-a plăcut? Ți s-a aprins inima de dor după Dumnezeu? Aș vrea să explici puțin ce ai înțeles tu despre Iisus Hristos, ce ai înțeles tu despre oferta lui Dumnezeu pentru viața ta?
Deci oferta lui Dumnezeu este ca viață frumoasă, adică viață binecuvântată. De ce trebuie în toate prostiile care se întâmplă cu lumea aceasta? Același fumat, da? Același, nu știu, înjurături. Deci la noi cum? La noi se înjură fiecare două minute. Știu că și la români se înjură cam binișor. De ce să nu vorbim normal? De ce să nu discutăm normal? De ce să nu ne purtăm ca oamenii? Deci Dumnezeu mi-a descoperit mie, eu m-am întors la Dumnezeu numai când prima dată m-am întors la El, deci m-am pocăit, eu am înțeles că El mă iubește, că mi-a dat o viață să trăiesc. Mi-a dat o viață să trăiesc. A doua viață să trăiesc. Deci prima viață a fost rămur, dar a doua viață, El mă, pur și simplu, am stat o lună în spital, ceea ce nu-i real. Sari la etajul nou, stai o lună în spital, 30 de zile. Deci asta eu nu înțeleg. Deci Domnul mă iubește. Deci eu trebuie să fiu al Lui. Tot al Lui, nu parțial. Da, El m-a făcut pe acest pământ, eu sunt parțial al Lui. Eu trebuie să mă pocăiesc, prins botezul, să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Dar cum eu sunt al Lui. El a murit pentru mine, cu toate că eu asta nu merit, că să moară El pentru mine. Adică eu niciodată n-am înțeles acest lucru, cum am înțeles. El a murit pentru noi, pentru oameni. Că să înțelegem adevărata viață. Deci El... Să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Ce vrea El de la noi? El vrea foarte simplu. E simplu de tot să trăiești viața cu Dumnezeu. Este sunt binecuvântări. M-a binecuvântat Domnul cu un serviciu, m-a binecuvântat Domnul cu soții care de grabă ia să fie a mea, de viitoarea mea soție. M-a binecuvântat Domnul cu o familie, deci părinții mei, ei nu sunt că eu merg la biserică, deci n-am avut probleme cu ei niciodată. Tu te-ai schimbat, mie asta îmi place, îmi la biserică. Deci asta acceptă. Cu toate că am mai chinuit să duc la biserică. Nu, asta Domnul are grijă de aceasta.
Deci te rogi pentru părinții tăi să vină și ei la adunare?
Numai decât. Numai decât trebuie, fiindcă mie să-mi fie foarte greu. Adică părinții vreau să fie cu mine, fiindcă ei mi-ai dat de această viață. Am făcut pe acest pământ cu ajutorul Domnului și nu vreau ca ei să duc într-o parte și în altă parte. Cu toate că eu acolo n-am să simt aceasta pe urmă, durerea că ei nu sunt lângă mine. Dar eu nu mă închipui ce o să fie acolo. Despărțire de părință. Pentru mine asta e. Eu tare iubesc părinței. Și eu nu vreau să fie despărțirea aceasta.
Poate că va trebui să te lupți pentru ei în rugăciune mulți ani de zile. Vei fi gata să faci 20-30 de ani?
Da. Am să fiu gata, întotdeauna sunt gata. Fiindcă părinții trebuie să fie cu mine.
Nunta continuă jos, de unde te-am și luat. Muzica a început din nou să răsune în sala de nuntă. Aș vrea să te întreb în finalul discuției noastre, ce ai spune unor tineri care caută, încă mai caută fericire în lume, în lucrurile acestea pe care tu ne numești murdare acum?
De ce le-aș dori? Deschideți ochii, vă rog frumos, deschideți ochii, fiindcă Iisus vă iubește, Iisus vă iubește și El a arătat asta în viața mea. Credeți-mă că este foarte frumos o viață alături de Iisus. Pur și simplu, fiți mai curajoși, nu vă temeți de El. El nu să facă nimic, El numai să vă dea dragoste și mult har și mult succes în viață. Asta.
Mulțumesc, Dima. Îți doresc să fii fericit lângă Domnul și împreună cu soția ta să fiți un stâlp în biserica de aici, Philadelphia. Niște oameni de referință. Domnul să te binecuvânteze pe tine și pe toți ai tăi.
Mulțumesc.
Mântuit pe Domnul prea măresc, mântuit. și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, iubirea lui mi-a dat, hainele ca neaua albe le-a spălat. Nu mă amenință judecata grea, eu sunt prea fericit cu Domnul pururea. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit pe cer călătoresc, mântuit cu El în veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi.
De la Chișinău, din Biserica Philadelphia, am pornit într-o scurtă călătorie în orașul Cricova, aflat la 13 km distanță de capitala Moldovei. L-am căutat acolo pe Andrei Oselski, un veteran al credinței creștine, un om care a predicat încă de tânăr Evanghelia în Siberia, în Republica Tuva. Dânsul a fost arestat și închis câțiva ani pentru că împreună cu câțiva tineri au cântat cântări creștine într-un tren. Să-l ascultăm chiar pe el vorbind despre aceste lucruri și despre lucrarea lui Dumnezeu de acolo din închisoare.
A venit timpul când eu de cum m-am luat la armata sovietică și m-am dus tocmai în Krasnoyarsk, în Siberia. Și acolo am făcut armata 3 ani de zile, acolo am stat în biserică, am făcut cunoștință cu tineretul. Și acolo erau foarte nevoie mare din cauza că aici pe Moldova erau tineri. Dar acolo foarte puțini, foarte de unul câte unul.
Deci nu prea erau creștini tineri.
Creștini nu erau tineri, bătrâni erau încă. Erau bătrâni care trecuse și ei prin multe greutăți, dar copiii lor nu mai erau la biserică de acum. Și așa am rămas în biserică acolo, pe urmă după armată am rămas și eu acolo, m-am căsătorit, am stat lider al tineretului, am prins a predica, m-am ocupat cu corul, cântam și așa s-a pornit viața un pic mai ușor. Dacă era timpul sovietic și tare erau împotrivă, de ce ca să stăm noi, ca tineretul să fie la adunare și au prins a ne urmări în toate părțile. Nu știu de cum a venit timpul, când în 68 au luat și m-au judecat pe 4 ani de zile.
Deci v-au arestat și pe ce motiv ați fost arestat?
Motivul numai de atât era de aceea că nu se dădea voie ca să te adun undeva, măcar o grupă cât de mică, la o casă sau într-o piață, pe stradă sau să cânți undeva. Dar noi atunci cu tineretul nu mai luam așa tare aminte la toate amenințările astea, dacă luam... Eram 10-12 de acum, cântăreți buni și cântam și în tren, și în autobuze, și pe piață, și ieșăm chiar și în parc, în levezi, și prindem a predica și prindem a cânta. Nu, și de ce e camera împotriva noastră? În închisoare, dacă ei erau toți de ăștia care sunt tineri, și toți erau așa, să spunem, nu cu minți. Și în timpul ăsta, când o zi întreagă, dacă eu am fost la cercetări și eram foarte obosit, și am adormit acolo. Și în timpul ăsta, când am adormit, văd că ceva m-am nedus. Ce înseamnă asta? Și când am pus mâna la cap, dar eu am pus așa, știți, așa un leghean, să-i spunem cum asta, în care se spălau picioarele și mi l-a pus pe cap. Și el era așa, un miros rău. Și m-am prins în nădușe și eu l-am dat alături și zic, băieți, zic, dați-mi voi să dorm, mă odihnesc și pe urmă de acum ne-am mai jucat ce mai. Dar ei toți stau într-o parte și zic, dar noi nimic nu știm, e tot normal, tot bine. După aceea, iar am adormit, dar ei au pus tot acela cu apă, dar l-au legat de a doilea pat de sus și l-au învârtit așa și el când se dezvârtește, cade cu tot cu apă supra. Și când am adormit, el s-a dezvârtit așa și a căzut cu apă rece drept asupra mea. Și eu iarăși m-am sculat, eram și ud apă rece, dar de pe somn. Și iar rog frumos, băieți, zic, nu-i nevoie, zic, să ne batem joc unul de altul. Aici noi avem toți o soartă, suntem împreună. Iar toți stau pe loc și zic, noi nimic, nu știm nimic. După masă, am mai trecut o bucată de timp și iar am adormit. Și în timpul ăsta când am adormit, eu pus niște hârtii între degete la picioare și i-au dat foc. Și când i-au dat foc, vrei, nu vrei, de acum, pe neașteptate, s-au copt un pic picioarele și când m-am scolat de acolo, zic, nu, bun băieți, dacă voi nu vreți așa, mă duc și la ușă, este un buton așa roșu, la peș, ca să vie acei gardieri, să vie încoace, să spui ce înseamnă asta. Și când i-am chemat și eu zic, eu vreau ca să vie de acum comisia acolo, de trebuie să vie 5 oameni din gardieri și unul dintre ei și un colonel mai mare, trebuie să vie să vadă ce s-a întâmplat. Și în timpul când stau la ușă, acela s-a dus, întreabă, dar ce ai nevoie, cine ești? Eu i-am spus, dar zic, când ați venit toți, atunci am să vă spun de ce v-am chemat. Dar aici au prins, a luat și patul l-au schimbat ca să nu fie ud, să nu se vadă cine ești. Eu și fiecare de-am spune că cu cine voi fi eu într-o pușcărie, care să mă omoare, care să mă spânzuri, care să mă taie, din cauza că eu sunt trădător și că eu am să-i trădesc pe dânșa. Și eu tac, dar ascultăm să văd ce-i până la capăt. Și când au venit de cum toți aici, întreabă, eu pus pe tăță drept acolo și întreabă cine a chemat. Eu zic, eu le-am spus din ce cauză stau și le-am spus articolul și le-am spus cine sunt și ce-i problema. Dar eu zic, eu prima dată în pușcărie nu știu ce înseamnă un lucru sau altul. Zic ea că întreabă, avem noi dreptul ca să ne dea câte o bucățică de hârtie și măcar câte un creion să scriem ceva pentru casă, ce să ne aducă, ce nu? El zice, da, asta nu e problema, asta trebuie să dea. Dar eu știam că unul dintre ei o cerut de la gardier de dimineață și așa l-a zis că e mai răbdă așa. Și eu zic, ea că este o băiat, o cerut și așa nu i-a dat. S-a uitat și zice, să-i dați imediat. Și a doua le întreabă, da, ce mai e? Eu zic, iată, zic, avem noi dreptul ca un ac cu ață, la care se rupte o haină, măcar să reparăm ceva. Și eu iar se devoie, așa după lege. Dar eu zic, ca a doua, că tot am auzit și l-am văzut, și aceala tot m-a vrut să dea, ea că o cerut și nu i-a dat. El întreabă, așa a fost, tăți? Da, așa a fost, și nu a dat. Și zice, dați-i nume decât. Acela iar, deci, mai mult ce este? Eu zic, mai mult probleme n-am nimic, eu numai atât am vrut să știu. Și întreabă, da cum te simți aici? Eu zic, foarte bine, da cum băieță? Eu zic, minunat. Da, ei erau acolo asudați, de cum ei gândeau că am să-i trădez. Și după ce s-au dus toți de acolo, unul care era în capul lucrului, să zicem, cu dânșii așa, spune, zice, ne-ai dat o lecție bună, ne-ai dat o lecție bună. Și atunci întreabă de cum, știți ce le zice, că ați văzut cum s-a portat el. De azi înainte, care îl mai anin, ar să aibă de cum de furcă cu mine. Nici o vorbă. Și pe urmă, de cum, dacă și adormeam, dacă îi mai făceau gălăgie, întotdeauna se aduceam, uite, omul doarme, tăceți un pic mai așa. Și așa s-au domesticit din cauza că așa prin bine am trecut și asta. Majoritatea oamenilor care cunoșteau foarte bine că eu sunt creștin, întotdeauna când aveau nevoie de ceva, un lucru, un sfat mai înțelept, întotdeauna se adunau sau mă întrebau pe mine. Și a fost un caz, un tânăr om, bărbat, avea o fetiță acasă și soția lui tânără era profesoară. De el tot avea 4 ani de zile din cauza că cu mașină au furat ceva de la un combainer, așa niște semințe. Și i-au dat celui 4 ani de zile, dar soția, pe urmă, când a stat el în pușcare, i-a scris așa o scrisoare că eu nu te mai aștept 4 ani de zile, din cauza că eu am gândit că eu m-am măritat după un om cinstit, bun, dar tu ești așa un tălhar și nu te așteaptă. Și el așa o iubește și pe dânsa și pe fetiță, și așa de tare s-a întristat și a prins a cere sfaturi de la fiecare. De aceea, dacă ești fiecare bandit, stălhar, care ești ucigaș, fiecare zicea, scrie așa, că ai s-o neci, ori ai s-o spânzuri, ori ai s-o taie în câteva băcăiați și așa mai departe. Fiecare îi dădea ceva, un sfat de lui, după cum era și inima lui. Dar el cunoștea că cine ar scrie-o de una, el trebuie să stea 4 ani acolo. Vine el odată la mine și mă întreabă, ce înseamnă, cum să fac, cum să ies din încurcătură? Eu îi spun că dacă tu în adevăr o iubești, dacă tu în adevăr iubești copilul și în adevăr dorești ca tu să-ți păstrezi familia, iată, eu îți scriu, eu îți spun, dar tu scrie o scrisoare. Și după ce am scris noi în doi o scrisoare, el o scria, dar eu îi spuneam. A trecut o lună de zile după ce a trimis scrisoarea și primește răspunsul și el așa de bucuros față de toți vine la mine. M-a luat în braț, o prinsă să învârti cu mine așa că era bucuros foarte. Dar el îi scrie așa, ea îi scrie lui așa că zice, drăguțule, niciodată n-am gândit că ești așa de înțelept și așa de iubitor, zice. Eu sunt gata să te aștept 10 ani. După ce m-a scris o 5 scrisori, după ce îi spuneam, și pe urmă s-a deprins el de cum așa a scris după toate legea, așa s-a păstrat familia lor. Și asta așa a trecut un timp, dar totuși când eu le predicam, erau cam 10-12 oameni în prejurul meu, îmi dădeau multe întrebări și cântam multe cântări.
Și ce le predicați, ce le spuneați?
Eu, majoritatea le spuneam că întotdeauna fiecare ceea ce este legat cu firea, ceea ce este legat cu pământul, asta e tot trecător. Dar ceea ce este legat cu sufletul, cu Dumnezeu și chiar și soarta noastră în mâna Domnului. Și dacă nu ajungeți la o înțelepciune ca să-L căutați pe Domnul și atunci când îl căutați voi, să știți că și El tot vă caută pe voi. Și când doi se caută unul cu altul, numai decât se întâlnesc. Și zic, eu zic ea că așa cunosc lucrul ăsta și pentru mine este o fericire. Eu gândesc că numai de atâta și stau aici ca cineva să vă spui vouă din lucrul ăsta. Altfel eu n-aveau pentru ce să mă așez aici în pușcărie. Și când le arătam chiar și la mine scris, că zice, am cântat cântări religioase și am avut adunări în afară de biserici. Și tot ce era împotriva mea, mai mult nu era nimic. Una că zice că cheamă tineretul și copiii cheamă la Hristos. Și asta era tot.
Astea erau capetele de acuzare. Chemați tineretul la Hristos.
Da. Și de ce așa era atunci legea, că fiecare care n-avea dreptul să spui undeva că ești cine ești și de ce ești. Și atunci au luat și m-au închis chiar acolo încă o dată. De acolo, acolo este așa un fel de camere, așa să zicem, unde dau numai câte o bucată de pâine și câte un pahar de apă rece, mai mult nu dau nimic și acolo e rece, nu îți dau voie să dormi ziua și trebuie să îmi toată ziua acolo din cauza că e beton rece, umezeală. Și totuși aceilans care cunoșteau că eu sunt acolo, întotdeauna prin alții de acolo stăreau să dea măcar ceva un pic mai adăugător.
Puțin mai multă mâncare, da, să ceva. Vă fie un pic mai bine.
Da, și din partea asta chiar și vă câțiva din trenșe tot au căzut acolo din cauza că n-au vrut să spuie că să mă trădeze pe mine că eu le predicam. Uh-huh. Și da, lor le se spunea că dacă spuneți și scriți că el face cu tare lucru, pe voi nu vă închidem acolo. Dar dacă nu, înseamnă că stați și voi acolo. Și băieții erau așa, erau înțelepți. La cei care le spunem, mă rugam Domnului ca Domnul să-mi dea și înțelepciune și duiu și să-mi dea așa cuvinte ca ei să le primească și nu numai să le primească, dar să le creadă și nu numai să creadă, dar să se ceară de la Dumnezeu înțelepciune, să aibă legătură cu dânsul. Când m-au adus înapoi, eu gândeam că ar să-mi mai scoate. Când întâi m-au judecat pe 3 ani și apoi pe urmă gândeam că ar să mai scoate ceva, dar ei mi-au adăugat și au stat 4 ani. Era așa judecată deschisă, erau vreo 300 de oameni, erau 74 de marturi și din ei erau 15 juriști, din milițieni și chiar unul din ei când o prins a spune că zice, iată, în timpul când am fost la dânsul acasă, el a spus așa niște cuvinte urâte care nu se scriu și fumați de față de noi. Și el era major și zic, domnule major, ar trebui să cunoașteți că pocăiții nici nu înjură, nici nu fumează și nu fac lucrurile așa de urâte. că dacă aș fi fost așa, voi nici n-ați avut să mă luați așa, m-ați fi lăsat acasă. Și zic, iată, poate șase, încă în afară de singur, ar putea să zic, așa a fost sau nu. Și i-a întrebat judecătorul, niciunul nu a întărit și el a rămas cu capul rușinat și nu a mai întărit asta.
Ca pe vremea Domnului Iisus, că nu se potriveau mărturiile
da,
lor.
Da, nu se părtea. Și a ajuns timpul că când ne-am dus înapoi de cum la o pușcărie iar comună. Dar cel mai interesant lucru pentru mine era că chiar șeful atunci a pușcăriei m-a luat a toată la dânsul și îi spune așa, știți, și i-am spune ceva despre credința ta, cine ești, cum ești, așa mai departe. Și eram la dânsul în cabinet, numai eu și el, ne-am închis, era zi de duminică, și eu i-am spus, ia că cum ne rugăm, în ce credem, pentru ce, și așa mai departe. De el zice, știți ce, la mine mama tot era, eu când mama a murit aveam numai 6 ani, numai atât țin minte, că zice, ne rugam în genunchi și cu ochii închiși. Ia că atâta ce ține el minte de atunci.
Am pusese și el o mamă credincioasă, da, și își aducea aminte cu plăcere.
Și eu zic, apia ca și credința mamei, zic, asta credința și ea mea. Și zic, dar să știi una, că atunci mamele credincioase, toți copilașii mici, aduceau mâini de rugăciune în biserică. Și de ce eu cred că rugăciunea mamei și a bisericii este și acum asupra dumneavoastră? De el s-o sta și zice, știți, eu am trecut tot războiul și întotdeauna mă gândeam, alături de mine mureau zeci mii de oameni. Dar eu am rămas și mă gândeam, doar de ce am rămas? Acum nu mă-mi aduc aminte, că cred că rugăciunea, ceea ce a făcut-o mama, asta m-a păstrat pe mine. Și după ce ne-am făcut și prieteni, de cum beam ceai împreună cu dânsul și era ușor că de cum putem să mă rog cu dânsul la dânsul în cabinet. Și așa a trecut viața de pușcărie.
Ați spus că ați fost plecat în Republica Tuva și acolo ați fost pastor o vreme sau v-ați ocupat de tineri. Cum este creștinismul acolo, în Republica Tuva, și unde se află Republica Tuva? Probabil mulți români nici nu știu.
Trebuie să treci prin toată Rusia ca să ajungem la dânsii, alături de Mongolia. Chiar alături, 40 de kilometri de la Mongolia. Orașul unde am stat noi acolo și creștini sunt o parte și din Ucraina și din Rusia de acolo și sunt o parte chiar de pe loc care au crezut și aceia care de pe loc, aceia de acum mai bine duc cuvântul din cauza că ei sunt de lor oameni și mai ușor îi înțeleg, ei și știu și limba lor și cultura lor și de ce ei mai bine. Dar ceilalți care vin în toate părțile sunt predicatori care îi îmbărbătează pe cei care sunt pe loc. Chiar în orașul acela, eu știu acum, sunt 3 biserici. Nu mari, câte 60-70 de oameni, dar sunt, au unde ajunge oamenii.
Și câți ani ați servit pe Domnul Iisus acolo, în orașul, în zona aceea?
Eu atunci acolo am fost la numai la 2 ani acolo și gata, și pe urmă am trecut în Krasnoiarsk. Eu ceilalți 16 ani am fost în orașul Krasnoiarsk.
Care este în ce parte sau în ce republică?
Acolo este cam în, așa el se numește chiar și o margine așa în limba rusă, se numește Krasnoiarskyi Krai. Nu republică, dar un fel de margine, așa o parte, chiar și orașul central se numește Krasnoiarsk. Uh-huh. E ca mai mare ca o republică, ca 2-3 republici.
Și acolo ați slujit 16 ani?
Acolo am fost, am lucrat, în biserică am fost, așa că am fost 16 ani acolo și 2 în Tuva.
Și acum în Cricova, unde suntem, lângă Chișinău, la 13-15 km de Chișinău, cum este lucrarea lui Dumnezeu aici și de cât timp o faceți?
Eu aici sunt de cum de 28 de ani de când am ajuns din Siberia încoace, dar am fost o mare parte în Chișinău, în biserică. Și în biserica din Chișinău a fost tot o mare lucrare în timpul când nu era literatură, când nu erau Biblii, Sioane și așa mai departe. Și atunci nopți întregi noi primeam de la fraze după hotar, ne-am dus chiar odată din biserica noastră, în timpul acela erau 10 oameni deținuți, frați care așa...
Au fost arestați, închiși pentru literatura creștină, da?
Da, aici au fost închiși, au stat fiecare de la 5, de la 3 până la 5 ani au avut. Unul nu m-a avut, doi, dar eu nu știu cum a trecut, că nu am fost deținut aici în Chișinău.
Cum făceați cu literatura creștină?
Nu, acele tipografii care erau ele din toate părțile, noi probabil, adică le facem mai mult pe la sate, nu în oraș. Și facem așa unde oamenii nu erau așa. Facem în case simple, care să nu vie poliția, să nu vie securiști, așa că să-i caute. Și nopțile întregi le ducem hârtie, luăm gata cărți tipărite. Și multe ori așa, chiar și unii erau și polițiștii sau milițienii, cum erau atunci, mulți nici nu știau că cât mai aproape de dinși, cu cât mai era în siguranță că n-ar să caute acolo. Și așa, ei ne pândeau pe noi pe dinși ca să nu vadă. Dar un lucru interesant ce am văzut, odată o prins o mașină întreagă și erau 14 tone de literatură. Și a luat-o și pe urmă ne-a dat și în ziare și a dat și actul că au fost arse toate. Dar pe urmă unul dintre înșiși care de acum era mai prieten cu mine spune să nu crezi de fel, zice, toată e păstrată și toată e înșarată la toți oamenii care erau împotriva noastră. Și adică n-au ars nimic.
Și cum ați făcut tipografia?
Aici eu așa aproape de cum de dinși n-am fost, eu numai îi servem cu hârtie și îi luam acolo, dar erau alți specialiști care făceau așa lucruri. Erau specialiști, oameni, ingineri din toată Rusia, din aici, din Moldova, care cunoșteau lucruri și făceau așa. Uh-huh. Frați creștini.
Cum este acum creștinismul față de atunci?
Acum este așa o perioadă, cum se spune, un pic de adormire sau amorțire, așa, nu așa prea tare, cum 10-12 ani în urmă veneau oamenii la pocăință mult mai mult și chiar în Chișinău s-au format multe biserici noi. Și asta din Cricova tot acum e formată biserică nouă. Acum mai puțin oameni vin și... Probabil că așteaptă până asta iar niște vremuri grele. Dar atunci care veneau în timpul acela, veneau să știa că dacă a venit el așa și rămâne. Astăzi el mai caută și ba vine, ba se duce. Dar totuși îmi pare bine că toate bisericile și aici și în Chișinău se predică cuvântul, sunt oamenii chemați, li se spune destul de clar, destul de bine și frumos. Și care își deschide inima, desigur că va avea mântuire. Și așa, aici eu iarăși am posibilitatea de a ambla în toate pușcăriile Moldovei.
Și aveți dreptul acesta, da?
Da, am dreptul acesta și pe mine mă cunosc toți ofițerii din toate părțile și lor eu le predic tot așa cu din și tot am întâlniri una și una. Și așa când...
Aveți o legitimație specială cu care intrați oriunde.
Să văd eu, este aici. Da, iată.
Republica Moldova, Ministerul Justiției, legitimație de serviciu. Oseschi Andrei, președintele Misiunii Creștine pentru Închisori, capelan.
Mm-hmm. Iată, cu asta eu trec în orice pușcărie Moldovei și ies gata să deschide porțile. Și îmi pare bine că... Le ducem, le predicăm, le cântăm și totodată le spunem nu numai la cei de ținuți, dar și la ofițerii care de acolo. Da, ei ascultă, foarte bine ascultă. Așteptăm.
Așteptați roadele Domnului.
Da, când a dat Domnul să vii ceva, atunci va veni. Dar așa s-a deschis pușcările pentru noi.
Ca unul care a trecut prin multe experiențe cu Dumnezeu, omenește vorbind grele, ca unul care a trecut prin generații de creștini și ați văzut ceea ce a contat mai mult pentru relația cu Dumnezeu. Ce ați sfătui pe creștinii de astăzi, despre care mărturisiți că îi vedeți că sunt mai adormiți? Ce ar trebui să facă creștinii de astăzi? Pe ce să pun accentul?
Ar fi bine așa, că dacă chiar și vremurile sunt grele, creștinii ar trebui să fie mai aprinși, și anume cum. Toți iubesc pe Dumnezeu, dar unul pe altul nu prea. Nu prea se cred, nu prea se roagă unul pentru altul. Nu
prea se caută.
Nu prea se caută, și asta e uneca întrebare care n-ar trebui. La oamenii care sunt duhovnicești, nu sunt ai voștri și ai noștri, dar toți suntem una în Hristos. Și dragostea Lui care ne unește pe noi, asta e cel mai mare și cel mai bun lucru care trebuie să fie între noi. Și eu am așa o mare plăcere să mă întâlnesc cu toți păstorii și nu mă întreb, din ce biserică faci parte, unde și cum te numești? Dacă ești copil al Domnului, înseamnă că noi avem și părtășie, și unire, cât și în cântări, cât și în rugăciuni și așa mai departe. Deci eu aș dori ca dragostea lui Dumnezeu să ne facă cât mai aproape unul față de altul.
Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții, spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan. Mi se pare că este un gând foarte bun, de care aș vrea să fiu eu însumi mereu însuflețit, dar și dumneavoastră. Adevărul este că puterea Evangheliei este și va rămâne nestinjenită atunci când dragostea lui Dumnezeu de care vorbim se vede în cuvinte, în blândețe și în tot ce înseamnă relațiile cu oamenii. Dar pentru că este momentul despărțirii de dumneavoastră, iubiți prieteni, mă pregătesc să-mi iau rămas bun. Vreau doar să vă reamintesc că l-am avut alături pe pastorul Andrei Oselski din Cricova, Republica Moldova. La final, Radu Mureșan vă dorește zile bune în care să fiți treji și să purtați cu bucurie chipul Domnului Iisus Hristos. Tuturor, numai bine!